Ja, jeg skal lese fra boken, et referat fra boken Abduction to the Ninth Planet. Dette handler om en direkte fysisk kontakt til en utenjordisk sivilisasjon, som en australier, eller en franskmann som var flyttet til Australia, hadde i 1989. I 1989, altså, da får den 58-årige Michel, han var i hvert fall 58 år da, en plutselig innskytelse om å stå opp klokken 12:30 på natten, og han skriver en beskjed til sin kone om at han blir borte i 10 dager. Så går han ut ned på trappen i sitt hus i den nordøstre Australia, og blir med tatt opp i et fartøy som kjøres av, kan vi si, en stor kvinne. Jeg sier stor, for at bortsett fra den fysiske størrelsen, er det ikke noe spesielt som avviker fra en vakker, jordisk, normal kvinne. Men hun var altså meget stor, som vi skal komme nærmere tilbake til. Dette kvinnemennesket tar han med via dette fartøy over til en parallell jorddimensjon. Og skipet var ca. 70 meter i diameter, og dette gir han mer opplysninger om senere. Denne jorddimensjon, sier hun, eksisterer en annen rom-tid-dimensjon, og de savner fra dimensjonsporter, som for eksempel Bermuda-triangelen, befinner seg der, får han erfare. Dette kan virke ganske merkelig, men hun gir en del informasjon om dette. Jordkvinnen var altså meget høy. Hun var faktisk nesten 3 meter høy, nærmere bestemt 2,9 meter høy. Hele besetningen så ut til å bestå av kvinner, men senere fortalte denne heromtalte kvinnen, eller kontaktpersonen, som kalte seg Tao, at i virkeligheten var en slags dobbeltpolt eller begge kjønnsvesener, altså at de hadde en harmonisk blanding av både kvinnelig og maskulin pol i ett og samme legeme. At formeringen da var viljestyrt og ikke instinktstyrt, som hos oss her i dyreriket, som Martinus sier vi fortsatt tilhører. Og når man leser lenger ut i fortellingen, går det fram at det var noen som viljemessig kunne skape sine kropper, mens andre fortsatt ble født. Men hvordan selve befruktningen skjedde, det har jeg ikke funnet noen særlig beskrivelser om i teksten, slik jeg har lest det i hvert fall. Men da forfatteren fortsetter å bruke betegnelsen hun for denne dobbeltpolte kontaktpersonen, så gjør jeg det samme i referatet her. I begynnelsen foregikk samtalene språklig med fransk tale, men snart oppdaget han at han kunne sende ham mot av tankene direkte, og dette fant han mye enklere. Etter turen til en parallelle jorddimensjon, blir de tatt med til en reise til en planet som kalles Aremo X3, der de har et oppdrag med å overvåke virkningene etter atomare ødeleggelser på nettopp denne kloden, og også i en by der, som man sier minner om New York, faktisk. På planeten fantes genetisk skadde mennesker, skadde etter dette atomare misbruk. Disse hadde misdannelser som spedalskhet og mongoloide uttrykk. Ellers var de som jordmennesker av utseende. Og han sier at noen minnet om polynesere, faktisk. De levde på denne kloden, som altså var stråleskadd, av fisk de klarte å fange, selv om også denne delvis var forurenset av atombestråling. Kun noen av dem var fortsatt forplantingsdyktige på denne bestrålte kloden da. Temperaturen der på denne kloden var nærmere 30 grader om dagen. Og jeg kan legge til i parentes at en svenske som heter Ante Jonsson fikk også lov til å være med på til et besøk og se på en sånn stråleskadd klode under en av sine flere turer i romskip i tidsrommet 85-86. Og det er tydelig at mange på den tiden ønsket å gi advarsler til jordmennesker, slik at de visste hvilken farefull vei som jordmenneskeheten da var inne på i sammenheng med bruk av atomvåpen. Men tilbake til denne Tao-kontakten. Hun fortalte at forfedrene til disse mennesker som de da var og besøkte. Disse forfedrene hadde faktisk kolonisert jorden for omtrent 250 000 år siden, fortalte hun. Og at disse menneskene som de da så på skjermene på skipet da, de var da etterkommere av samme rase. Men disse hadde altså utløst en atomkrig for 150 år siden, og de overlevde var dem som de betraktet via skjermen i skipet. Hun sa at de fra tid til annen ankom for å studere strålingsskadene og de langsiktige virkningene av disse skader. Disse degenererte menneskene som så nå på overvåkerne som guder, og slik også menneskene på jorden gjorde en gang i fortiden, fortalte hun. Fra skipets skjermen ser han også at disse skadde eller stråleskadde mennesker stadig ble angrepet av dyr som hadde utseende som nærmest som kjempemaur, men størrelsesmessig var det store som hester, og de kunne altså likeledes bevege seg så hurtig som hester. Romfolkene tok prøver av disse kjempemaur for å finne ut hvorfor de hadde utviklet denne kjempestørrelse, og de mente at det var ut fra en stråling fra atomkrigen som hadde skapt bestemte mutasjoner. Til en viss grad hjalp de disse med å fjerne disse muterte maurene, men hun sa at de normalt aldri blandet seg inn i andre rasers utvikling, eventuelt da kun i det skjulte. Dette for ikke å ta fra dem den naturlige læreprosessen, gjennom dette å lære å klare seg selv. Ombord på fartøyet fikk han en slags fruktsaft og et brød som var analogt med det som i Bibelen kalles manna. Dette var meget næringsrikt og mettende og laget av en slags vete og havre. Hele deres fartøy blir teknisk overvåket fra deres hjemplanet, som er en intergalaktisk base for skipene deres. De bruker arabiske tall av den grunn at de selv var dem som innførte disse på jorden, sier de da. Så litt om jordens kolonisering, og de gir da sin versjon av jordens kolonisering fra andre kloder i fjern fortid. Og selv om andre kilder bruker andre navn og andre tider, kan hovedtrekkene rimelig godt passe her. Men altså, som sagt, de kommer med andre tidsangivelser, men jeg sier til de som hører dette at man ikke skal henge seg så mye opp i tidsangivelsene i detaljer, men man kan se mer på hovedtrekkene, slik jeg ser det. Kontaktpersonen Tao, denne store kvinne, som vi kan si var hovedpersonen, eller kontaktpersonens informator, hun sier at for 1,35 millioner år siden var deres hjemplanet under sterk avkjøling, slik at de måtte finne seg en ny klode å fortsette å leve på. Derfor koloniserte de i denne fjerne tiden jorden og Mars. De som da bebodde deres hjemklode, Bakhtarini i stjernebildet Kentauren, var av en sort rase med tykke lepper og flate neser, men meget intelligente. De hadde selv kolonisert Bakhtarini for 8 millioner år siden, sammen med en gul rase som de sier ankom 400 år før den sorte rase. Ja, så vidt jeg forstår, så er det altså den klode de da besøker som er stråleskadd, som altså hadde tidligere kolonisatorer til jorden her. Jeg leser videre ifra notatene. De bygde da opp et velfungerende samfunn på den kloden Bakhtarini som de altså hadde kommet til for 8 millioner år siden da. På denne kloden var arbeidsuken tilsvarende ca. 12 timer per uke, og på kloden var der en uke på 6 dager og 21 timer, altså noe mindre enn på jorda her. Men etter en tid kom maktsyke personer, politikere og byråkrater til makten. Etter lang tid i fred kom det derved til krig mellom disse to raser. En høyteknologisk atomkrig som utslettet nesten hele befolkningen. Kun noen få overlevde i særlige tilfluktsrom, og av en opprinnelig befolkning på 7 milliarder sorte og 4 milliarder gule, så var det bare noen få som overlevde dette. Altså. Ingen trær eller dyr fantes mer etter denne krigen. Men de hadde altså da teknisk mulighet til å hente vann meget dypt i havet og rense dette fra stråling. Og i havet fantes det også noen sjødyr som de kunne spise. Så ut fra disse få overlevende ble det gradvis oppbygget en ny befolkning. Det sies her at på 150 år var befolkningen på 190 000 sorte og 85 000 gule mennesker. I denne periode hjalp Taos forfedre, altså kontaktpersonen som forteller dette her, disse hjalp da denne pinte, selvdestruerte kloden med å innføre nye planter og parvise dyrearter til kloden som kunne tilpasse seg klimaet der og formere seg naturlig. Hun sier menneskene på et tidspunkt oppdager atomet, og at dette med atomkriget stadig gjentar seg når sivilisasjonene når dette særlige utviklingstrinn. Videre sier hun at hele universet er som et kjempemessig atom, og at alt blir berørt av det. Men altså 150 000 år etter atomkatastrofen på Bakhtarini, hadde folket utviklet seg mye åndelig og teknologisk. Folket hadde lært av tidligere feil og lidelser. De to rasene hadde utviklet sterke, gjensidige bånd. Da deres hjemklone var i nedkjøling, måtte de finne andre egnede kloder i galaksen. Det skrives at da de fant dette solsystem, fant de liv og mennesker på Mars her i solsystemet altså. Dette var ikke tekniske mennesker, men åndelige mennesker, og de var relativt små, ca. 1,4 meter høye, av mongolsk type, og de levde som stammer i enkle steinhytter i en sparsom fauna da på Mars. Det fantes kun lave trær, de største var kun 4 meter, skrives det, eller fortelles det. Og ifra Mars dro de da videre til jorden, og de landet i området der det var et stort kontinent som var av Australia, Ny-Guinea, Indonesia og Malaysia. Alt dette, den gang beliggende under ekvator, fordi polene den gang var annerledes plassert i forhold til i dag. Den gule rase derimot slo seg ned ved Bengalbukten og i Burma, der de bygde byer, store byer og forsøksfarmer. Fra kloden Bakhtarini, som altså de kom fra disse kolonisatorer, fra denne kloden hadde de tatt med seg grønnsaksplanter som kål, persille og noen andre planter. Og de gule, den gule rase lyktes bedre med hvetedyrkningen, sier hun. Fire typer ble dyrket. Risen derimot fantes på jorden fra før, forteller hun. I løpet av 50 år hadde 7 millioner mennesker av disse to raser blitt overført fra Bakhtarini til jorden. Og etter dette vendte ingen tilbake dit, da planeten der ble en kald ørken, slik som Mars er i dette solsystem i dag. Da jordens gravitasjon var større enn på hjemkloden Bakhtarini, var dette i begynnelsen en gene, men deres størrelse avtok etter hvert fra ca. 2,3 meter. Jorden hadde på den tid en annen egenrotasjon, og likeledes var året, altså en runde rundt solen, på ca. 280 dager. Klimaet var mye mer fuktig enn i dag. Et rikt dyreliv fantes, blant annet beskrives kjempekrokodiller på opptil 25 meter. Og vi kjenner jo også andre krypdyrarter som dinosaurer og slik, kan jo jeg legge til. En del kornsorter tok de med seg, blant annet maisen og hveten som nevnt. Likeledes med mange dyr som geita og kenguruen. Spesielt sistnevnte hadde store problemer med å tilpasse seg livet her, forteller hun. De utvekslet varer og hadde magnetiske fartøy til transport. De hadde en religion, Takioni, som var basert på reinkarnasjon. Deres styre var valg av leder i hvert distrikt, som sammen med 8 eldre vise styrte landet. styrte samfunnet, helt uten partier, men gjennom omdømme for hederlig rettskaffenhet og visdom. Kan altså legge til slik som også Tibet ble styrt før Kina invaderte landet på 50-tallet. Tyver og lovovertredere ble straffet meget hardt den gang, slik at det praktisk talt ikke var behov for fengsler. En blandet gruppe av sorte og gule slo seg etter ca. 300 år ned i området ved dagens Sør-Afrika. Et område som rent fysisk har forandret seg svært lite siden den gang, sier hun. Mens Sahara og de nordøstre delene av Afrika var helt annerledes. Fra Afrika tok de med seg nye dyrearter, blant annet elefanten, giraffen og bøffelen. Men derfra smittet også nye sykdommer, som gulfeber, som drepte hundretusener på kort tid. Det tok år før de hadde funnet en medisin mot denne sykdom. Etter denne epidemi var det kun 795 millioner tilbake av den sorte rase. Og Michel, kontaktpersonen som altså ble tatt opp, han spør da hvorfor de ikke fikk hjelp fra dem, altså fra Tao-kontakten, med denne sykdomsbekjempelsene. Og hva svarer Tao klokt? At menneskene er her for å lære gjennom egen erfaring, og å utvikle seg åndelig sett, altså kosmisk innsikt som mål. Og at de derved ikke kan blande seg inn i denne prosessen, utover i en viss liten grad. Tilbake til koloniseringen. Senere dro da en gruppe på ca. 500 000 sorte til området i dagens Nord-Afrika, hvor Rødehavet finnes i dag. Men det var land der den gang. Alle disse raser, bortsett fra de utvandrende til Afrika, hadde den gang avanserte våpen, som blant annet laservåpen, som var under kontroll av en egen gruppe, som de styrende igjen bestemte over. Hver rase hadde gjensidige diplomater, ambassadører og observatører hos hverandre. Og freden varte i 3550 år. Men gruppen i Nord-Afrika overga etter hvert den tidligere fungerende sosiale samfunnsorden til maktsyke prester, og resultatet ble lik det som vi ser overalt mange steder på jorden i dag. Korrupsjon, prostitusjon, rusmidler og lovløshet blant folk. De skattla sine innbyggere hardt, og det ble sosiale klasser, mens den åndelige kunnskapen forsvant. Til slutt endte det med menneskeoffringer, og åndsmakten ble støttet av våpenmakt etter hvert. Også prestene ble korrupte og ble altså maktsyke. Men da grep de kosmiske overvåkerne i gåsøyene inn, altså denne Tao-sivilisasjonen som da lå høyt over dette i utvikling. De grep inn og fjernet de korrupte maktprester og fikk dermed gjenopprettet den gamle orden av visdomsstyre. Til dette benyttet de blant annet en slags kollektiv suggesjon eller hypnose, forteller hun. Og senere spør Michel hvordan dette var mulig, og derfor gjør hun en demonstrasjon av denne hypnose overfor han. Og i denne demonstrasjonen får han en opplevelse av at hele skipet plutselig ser ut til å kollidere med en komethale og kommer ut av kontroll. Ja, denne demonstrasjonen av illusjonsskapelse mentalt sett var så virkelig, forteller Michel, at han faktisk trodde at dette var slutten for livet hans, og at hele skipet skulle kollapse, men det var altså bare en telepatisk påført suggestiv hypnotisk tilstand. Og hun brukte nettopp kometbildet som kobling, sier hun, fordi dette bildet litt tidligere hadde kommet opp på en av overvåkningsskjermene i skipet, og slik sett var det kjent for ham. Så hun koblet denne kometbildet som de tok opp på en skjerm, og satte en suggesjon inn i dette bildet for å bevise for ham hvor lett det var å suggerere mennesker når man hadde kunnskap om det. men så tilbake til de gamle tider og sivilisasjonens oppbygging. Igjen blir det bygget nye byer langs elvedalene ved der Rødehavet er i dag. Mange hadde sterke psykiske evner, som healing, telepati og levitasjon. På hjemplaneten Bakhtarini hadde ikke disse raser blandet seg genetisk, men her på jorden skjedde det i økende grad genetiske blandinger, forteller hun. En blanding av dette ble den arabiske rase som bosatte seg i området som i dag kalles Algerie, Tunisia og Nord-Afrika. Men det var ikke den gang slik vi kjenner den som i dag. Klima og tid har formet denne rase etter hvert, forteller da Tao. Så kommer vi noe hvor de fortelles litt om naturkatastrofer og noe som utslettet denne sivilisasjonen nesten helt. For på et tidspunkt den gang skjedde det at en enorm komet kom mot jorden, først umerkelig. Det ble da besluttet å utstyre en del romskip med forskjellige eksperter som kunne bistå jorden etter katastrofen som de så måtte komme. Michel spør om deres mål var månen, og får til svar at dette skjedde før månen ble innfanget av jorden. Og jeg har da lagt til at månen, og det at månen er innfanget i jordens gravitasjonsfelt, det forteller også Lobsang Rampa en god del om, og også da i kontaktene fra den pleiadiske Semiase, som beskriver nøyaktig samme at jorden har fanget inn månen i fortiden, men hun sier ikke når det skjedde. Men det kommer altså denne kontaktpersonen Tao inn på her. Men tilbake til dette nedslaget av romlegeme, den kometen som de forutså ville komme, og derfor så måtte de evakuere jorden. Deres fartøy kunne bare klare 12 uker i rommet. Kunnskapen om de interplanetariske reiser hadde gått tapt forut. Men de hadde skip som kunne klare å nå ut til månen. Og 80 skip fra den sorte rase i Australia, altså ikke dagens Australia, men det området som er Australia i dag, 80 skip fra denne rase, og 98 fra den gule rase i, jeg husker ikke hvor den var, men 80 skip fra den gule rase, nei, 98 skip fra den gule rase ble utstyrt og lastet for å bære en elitegruppe som var utplukket. Afrikakolonien hadde ikke slike skip, sier hun. De hadde forsøkt å utsette avreisen av skipene til tettest mulig tidspunkt før kollisjonen, slik at oppholdet på maksimalt 12 uker kunne utnyttes optimalt. Men kometen, som de visste ville komme inn, kom inn en time før enn beregnet, og dette skyldes muligens på grunn av gravitasjonsakselerasjon, sier hun. De hadde beregnet å bruke et entringspunkt, et såkalt warp hole, som den gang lå over Europa, og dette er altså noen slags dimensjonskorridorer som gjør at de kan lettere komme ut av jordens gravitasjon, slik det beskrives av andre sivilisasjoner, eller kontakter. Men romlegemet kom da inn før de beregnet. Det delte seg i 3 deler, og den minste delen, som dog var flere kilometer i diameter, slo ned i området hvor Rødehavet befinnes i dag. En enda større del slo ned i dagens Timorhav, mens den tredje delen traff området ved dagens Galapagosøyer. Virkningen ble enorm. Solen ble rød og så ut til å plutselig haste mot horisonten som en fallende ballong. Men snart stoppet den og landet, og steg langsomt til det halve av høyden på himmelen. Jorden hadde fått en forandret aksehelling på sin rotasjonsakse i dette. Eksplosjoner og utrolige krefter ble utløst, og de 2 største delene av himmellegemet hadde gjennomboret jordskorpen. Enorme vulkaner oppstod i Australia, Ny-Guinea, Japan, Sør-Amerika, ja, faktisk overalt på jorden. Fjell ble formet på kort tid. Disse fjellene ble hevet direkte, og tidevannsbølger på 300 meter overskyllet 4/5 av Australia, og en stor del av Antarktis sank i havet. som dannet to enorme undersjøiske slukter eller canyons mellom Antarktis og Australia. Et enormt kontinent ble hevet fra havet midt i Søndre Stillehavet. Et stort stykke av Burma sank i havet der Bengalbukta nå finnes. Et annet stykke ble senket, og Rødehavet ble dannet. Michel spør så om romskipene rakk å komme seg ut, og jeg oversetter svaret her direkte. Ikke helt, Michel, svarer Tao, for eksperten hadde gjort en feil. Det kan sies til deres forsvar at de ikke kunne ha forutsett hva som ville skje. De hadde forutsett en akseforsyning, men hva de ikke hadde forutsett var jordens svingning. Romskipene ble bokstavlig talt fanget i gravitasjonshullet og trukket inn i dragsuget fra nedslagene. I tillegg ble de bombardert med millioner av partikler fra romlegemet og dets salige. Kun 7 fartøyer, 3 med sorte piloter og 4 med gule, kjempet med all sin kraft og klarte å unnslippe fra de voldsomme jordiske hendelsene. Det må ha vært et skremmende syn for dem å se jorden forandres foran deres øyne, sier Michel da. Hvor lang tid tok forresten det før kontinentet du nevnte å heves? Og hun svarer, kun snakk om timer. Dette kontinentet ble hevet av gassbelter som ble dannet fra omveltningene, helt ned til planetens senter. Landhevningene på jordens overflate fortsatte i måneder. Tusener av vulkaner ble dannet etter kollisjonen. Giftige gasser ble spredt over det meste av det australske kontinentet, utløsende smerteløs død for millioner fra den sorte rase i løpet av minutter. Våre analyser indikerer en nesten total utslettelse av menneskeheten og av dyrelivet i Australia. Men en opptelling etter at roen igjen var inntrådt indikerte at ca. 180 mennesker dog hadde overlevd. Giftgassene var årsaken til denne fryktelige død for så mange. I Ny-Guinea, dit mindre gass hadde drevet inn, var det færre døde. Så spør Michel, du sa at det var de sorte menneskene fra Australia som spredde seg til Ny-Guinea og Afrika. Hvorfor er da aborginene i dag så forskjellige fra de sorte ellers i verden? Hun svarer, ja, godt spørsmål, Michel. Min beretning skulle ha inkludert flere detaljer. Du forstår. Som et resultat av katastrofen hadde det blitt slike omveltninger og landhevninger at avleiringer av vann av uran spredte seg på jordens overflate og medførte en sterk stråling. Dette hendte kun i Australia, og de som unnslapp døden ble hardt såret og angrepet, som i en atomeksplosjon. De ble genetisk berørt og skadet, slik at i dag er aborginenes gener forskjellige fra afrikanernes. Videre ble miljøet totalt forandret, og deres mat ble også endret. Etter en tid ble etterkommerne fra bakaratinerne omformet eller genetisk forandret til aborginerasen som vi ser i dag. Ettersom omveltningene fortsatte, fjell ble formet, noen plutselig, andre innen dager. Sprekker åpnet seg og svelget hele byer for så å lukkes, og fjernet slik alle spor etter den gamle sivilisasjonen. På toppen av all skrekken kom det en oversvømmelse, en syndflod, som planeten ikke hadde opplevd på årtusener. I sannhet, vulkaner spydde ut så mye aske samtidig, og til slike høyder at himmelen ble formørket. Dampen fra havene, som på stedet faktisk kokte, steg opp over området på tusener av kvadratkilometer, sammen med skyer av aske. De tykke skyene som ble dannet slik, sprengfull av vann, ga et regn som det er vanskelig å forestille seg, forteller hun. Og Michel spør så om de fartøyene som gikk ut i rommet for å, for å evakuere seg når, før denne katastrofen skjedde. Hun svarer, etter 12 uker var de tvunget å returnere til jorden. De valgte å lande i området nå kjent som Europa, uten å ha noen oversikt over resten av planeten. Av de 7 fartyr klarte kun 1 å lande. De andre ble slynget til jorden av orkanene som raste overalt. Sykloner med vindhastigheter på 300-400 km i timen. Hovedårsaken til disse vinder var temperaturforskjellene, som igjen kom av de plutselige og voldsomme vulkanske utbrudd. Så det eneste gjenværende romskip klarte å lande i det som nå kalles Grønland. Det var 95 gule passasjerer ombord. Mange av dem var leger og eksperter på forskjellige områder. Etter å ha landet i ekstremt vanskelige forhold, oppstod det skader som umuliggjorde en etterfølgende flygning. Men det gjorde dog nytten som skjul en tid. De hadde forsyninger for lang tid, og de organiserte seg så best som de kunne. Cirka 1 måned senere ble de dog alle oppslukt av et voldsomt jordskjelv, også romskipet, og det var med denne siste katastrofe at alle spor av sivilisasjoner på jorden var fjernet. Kjeden av katastrofer som fulgte etter kollisjonen med kloden hadde spredd hele befolkningen. I Ny-Guinea, Burma og Kina, som i Afrika, skjønt området rundt Sahara led i mindre grad enn ellers, sier hun. Men alle byene som var oppbygd i Rødehavsområdet ble slukt av den nydannede havet eller sjøen. Kort sagt, ingen byer forble som før på jorden, og millioner av mennesker og dyr var blitt utradert. Det var derfor ikke lenge før en omfattende hungersnød oppstod. Det er da nesten overflødig å fortelle at de strålende kulturer i Australia og Kina ikke da var, lenger var mer enn minner, som skulle bli legender. Og slik ble det at menneskene som nå plutselig ble spredd fra hverandre gjennom nydannede voldsomme kløfter og fjellkjeder og hav, måtte ty til kannibalisme for å overleve. Interessant er at Lobsang Rampa, den innvidde tibetaner som skrev mange bøker da han kom hit til Vesten fra 50-tallet, han skrev faktisk mye som kan minne om denne beskrivelsen her. Han tidfester det ikke, men beskrivelsen er veldig like med hensyn på ødeleggelsen av fortidens sivilisasjoner i voldsomme jordkatastrofer. Som sagt, så fortalte hun litt om skapelsen av illusjoner. Det ble nevnt tidligere at det kunne skapes tankeillusjoner i menneskene i bestemte hensikter. Og andre kilder, som for eksempel boken Gjennom forhenget, forteller for eksempel det samme, at det var lavastrale negative krefter som kollektivt besatte eller hypnotiserte hele det tyske folk under og før siste verdenskrig, og sikkert også tilsvarende med mange andre land, der de destruktive, mørke kreftene får kontroll, eller for eksempel der land bestyrt av diktatorer. Vedrørende dette å skape illusjoner som oppleves virkelig, sier hun at det første bud er at personene som er forberedt på å se fenomenene, for eksempel om de ønsker at mennesker skal se et romskip eller en UFO, er det viktig at de forventer eller tror på det. Om de forventer å se en elefant, vil de aldri se romskipet, sier hun. Med således rette valgte ord og dyktig kontrollert suggesjon vil de se et romskip, en hvit elefant eller hva som helst, sier Tao vedrørende dette med å skape illusjoner. Hun sier altså at dette med drømmer kan skapes lynhurtig. For eksempel faller du ut av sengen, og i det korte øyeblikk hvor fallet pågår, så skapes det i gåseøynene en hel historie, hvor du for eksempel kan drømme om flyvning eller andre ting, som også i virkeligheten er en tidløs opplevelse av dette fallet ut av sengen. Senere i boken beskrives også fenomenet déjà vu, eller dette har jeg opplevd før opplevelsen, og hun sier at dette er minner eller hukommelsesrester fra den film i gåseøynene som overjeget avspilte for den inkarnasjonsmodne sjel før han eller hun gikk ned i materien. Dette er fra side 137. Så blir han tatt med til deres hjemplanet, som heter Ti-A-Oba. Hun sier at han er blitt utvalgt til å bringe denne informasjonen fram, fordi en viss del av menneskeheten nå er moden for assistanse og undervisning på dette felt. Michel spør, mente de kunne ha plukket ut en journalist som var ekspert i dette å skrive, men hun svarer at de kun, altså journalistene, kun er ute etter sensasjoner, samt at de fordreier stoffet. Han forundres over fargene på planter og ting på denne planeten han blir tatt med til. Det så faktisk ut til at fargene utstrålte fra tingene, sier han, heller enn å reflektere fargene som i det ytre lys. Gravitasjonen der var også mindre, slik at han 70 kilo på jorden kun ble ca. 47 kilo, forklarte hun. Han ble forberedt på at dette kunne by på balanseproblemer til å begynne med. Likeledes fikk han en hjelm med visir som kunne beskytte mot det mye sterkere og uvante lyset og fargene der. Temperaturen på landingsstedet var ca. 26 grader Celsius, altså meget behagelig. Etter landingen av hovedskipet fraktes de hurtig på en flygende flat plattform med seter til et lignende eggformet skip som var ca. 800 meter borte. De kjørte tilsynelatende rett gjennom veggen på skipet, like lett som man kan passere gjennom en sky, skriver han. Og noe tilsvarende forteller også alle Arvi Jacobsen i intervjuet som vi har lagt ut på et annet sted på denne nettbase. Der inne gikk de videre mot et mindre eggformet hus, og mens han her gikk i følge med en langt større tau, ble det som et lite barn som følger en langbent voksen, skriver han. Dessuten hadde han vansker med den uvante tyngdekraften som han skrev, som jeg nevnte i sted. De kom så inn i deres føromtalte galaktiske senter som han hadde sett på skjermene fra hovedskipet tidligere. Og det var først i dette rommet at han så andre mennesker, men han ble forbløffet over å oppdage at alle så ut til å ha samme alder. Alle utstrålte en vedvarende glede i sitt ansiktsuttrykk. Så fra kapittel 5, som har et lære å leve på en annen planet. Etter besøket i kontrollsenteret brukte de den flygende plattformen, som han sier fikk ham til å tenke på eventyrenes flyvende tepper. Ja, de brukte denne plattformen til å reise til en skog med trær på opp til 200 meter i høyde. De fløy ca. 5-6 meter over bakken og over trærne, og hastigheten bedømmer han til ca. 70 km i timen, og luften føltes både varm og behagelig mot kroppen. Hun fortalte at disse, for ham kjempetrær, hadde en rotdiameter på mellom 20 og 30 meter, og de høyeste nådde 240 meter opp i luften. De eldste var opp til 8000 år gamle, og et år var da på planeten 333 dager, altså i nærheten av et vanlig jordår. De kalte sine timer for kasje, og deres døgn hadde 26 kasjer. Igjen delte de timen sin inn i 55 losje, altså minutter, og denne timen, som kalt losje, delte de inn i 70 kassios, som da blir analog med våre sekunder. Fra flyveplattformen så han også kjempestore sommerfugler, som hadde utrolig vakre farger. Han sier han bedømmer dem til å ha vært opp til en meter i vingespenn, disse sommerfugler. På bakken så han busker i størrelse fra mose til rosebusker. Noe løv var mer blåfarget enn grønn, sier han, og nede ved vegetasjonen på bakken var lyset mer avblendet, slik at han kunne skue uten gjennom å bruke visiret. Men oppover trekronene var lyset så fantastisk at han beskriver det som å reise over et landskap av rent krystall. De passerte en masse skjønne fugler som ikke så ut til å være redde for noe som helst. Vakre fugler i fantastiske farger, på størrelse med ørner og albatrosser, men altså ikke rovfugler. De fløy lavt utover en sjø og senere over hav, og han gjenkjente der delfiner, det vil si hun kalte dem Daikis, en slektning av hva jordiske delfin, sa hun. Der så han også mennesker med spesielle flyvebelter. Det ble forklart at dette skapte bølgefrekvenser som nøytraliserte planetens kalde magnetiske kraft, som igjen opphevde gravitasjonskraften lokalt i feltet. De hadde full styring på flyvningen med bruk av dette beltet, og han ble lovet selv å få prøve det senere. Og han fikk da også senere prøve dette, og han fikk også se hvordan de viljemessig behersket teknikken med levitasjon, selv om denne levitasjonsteknikken ga meget begrenset rekkevidde, slik de nå behersket den, sa hun. Og de kunne maks fly med hastighet på ca. 7 km i timen med levitasjon, og det var altså alt for lite for å kunne brukes som transport. Dette fra side 148. Senere flyr de med denne plattformen over til et av deres ovale bolighus, bolighus i gåsøyene. Disse var ca. 20 ganger 30 meter i størrelse, der han blir meget imponert over hvordan de kunne styre alt som belysning, farger og klima. Og de var laget slik at man kunne se uhindret ut overalt, men ingen kunne se inn utenfra. Husene kalte de for Doko. Ja, hun forklarte litt om teknikken med disse hus. Sitat, du forstår, Michel, at denne boligen eksisterer ut fra et magnetisk felt som er helt spesielt. Vi har kopiert naturens skapelseskrefter. La meg forklare. Hvert legeme, et menneske, dyr eller en mineral, har et felt rundt seg. Den menneskelige kropp, for eksempel, er omgitt både av en øvra og et eterisk livskraftsfelt av oval form. Sistnevnte består delvis av elektrisitet og i enda større grad av vibrasjoner vi kaller ariaukosiaki. Ja, det ble ikke riktig uttalt, men det spiller ingen rolle. Disse vibrasjoner dannes hele tiden som din beskyttelse mens du lever, og de må ikke blandes sammen med vibrasjonen i øvran. Med våre hus har vi kopiert naturens måte å skape et felt på av mineral, elektro, eterisk vibrasjoner rundt en kjerne eller en grunnstamme. Sitat slutt. Så pekte hun på et egg på størrelse med et som var størrelse av et egg da, som var plassert midt i rommet mellom to seter. Dette var frekvensboksen som sørget for at alle atomer tilknyttet husets struktur ble styrt. Feltet fra dette sørget for at veggene var intelligente. Materialet var slik at det kunne passere rett gjennom det utenfra uten fysiske dører. Jeg har jo da lagt til at alt stoff er jo mest tomrom mellom atomene, og ved å forstå og utnytte dette kan man lage de mest utrolige skapelser. Vann, for eksempel, tok de ved å ta oksygen og hydrogen fra luften utenfor og sette disse sammen til vannmolekyler. Ellers var maten deres mest som energikonsentrater. Når de ikke er i oppdrag i rommet, bruker de ikke sine romuniformer, men kapper av noen arabisk type, sier hun, i de mest fantastiske farger som hver var avstemt til personen som bar kappene. Michel får et eget hus, som beskrevet over til sin personlige bruk, og overnattet i dette huset under besøket. Og da han spør om huset kan låses, ler hun, og sier at det ikke finnes noen former for kriminelle der, naturlig nok da alle har tilgang til det de ønsker seg i overflod. Så litt fra kapitlet De syv mestre og Øvran. Dette er det sjette kapittel i denne boken. Den neste dag tas han med til et cirka 100 meter stort hus av det samme slaget. Der syv personer satt som statuer i en halvsirkel. De hadde noe lengre hår og et noe mer alvorlig uttrykk i ansiktet som ga inntrykk at de var eldre. Deres øyne så ut til å opplyses innenfra, noe som han sier var noe forstyrrende, og han så de hadde utpregede haloer eller lysglorie rundt deres hoder. Han understreker at han normalt ikke har ærefrykt for jordiske posisjoner eller størrelser, men dette forandret seg i møtet med disse mennesker, og disse var da heller ikke jordiske. De satt på forskjellige fargede stoler, like så ulike farger som på deres kledning, og hendene hadde de på knærne. Han ble forundret over at de ble tilsnakket på perfekt fransk fra disse visdomsmestre. Den ene av disse visdomsmestre la sine hender på hans hode, og med ett ble hans evne til å se øvra rundt personene aktivisert. Han tenkte på hvor lenge denne evnen ville vare. Mesteren sa at det nå var 14.500 år siden at et sammenlignbart teknisk nivå hadde eksistert på jorden. Og da kan jeg legge til at dette passer godt med det som Semiase forteller om, at Atlantis på den tiden var befolket med meget avanserte sivilisasjoner av utenomjordiske, altså for 14.500 år siden. Men at denne teknologien da på jorden, den ble misbrukt. Men denne teknologien betød intet sammenlignet med den sanne åndelige kunnskapen. Teknologi kunne bistå den åndelige innsikt. Ikke fengsle menneskene mer og mer i materialistisk tenkning slik som de gjør på jorden i dag. Sitat, deres teknikk, som intet er i dag hva den var for 14.500 år siden, trekker sivilisasjonen ned og bringer den nærmere og nærmere til en moralsk og åndelig katastrofe. Videre, vi mennesker fra Tioba er tildelt å assistere, veilede og noen ganger irettesette menneskene på planeter under vårt formynderskap. Jeg tror at du allerede vet hva vi mener med skadelig for den menneskelige rase. De fleste menneskene tror at atomvåpen er hovedfaren, men det er i virkeligheten materialismen som er hovedfaren, altså prinsippet at mye vil ha mer. Han kommer da inn, sitat slutt, så kommer han inn på tallet 9 sin betydning i universelle sammenhenger i forbindelse med de åndelige prinsipper. 9 planeter omkretser sin sol. 9 soler kretser rundt en sentral sol, og slik fortsetter det helt til universets senter. Iblant kan ulykker oppstå, og en klode forsvinne, og andre kloder kan komme til, men i tidens løp vil strukturen baseres på tallet 9. Opprinnelig søkte ånden, eller sjelet, eller jeget, som tenkte. Denne søkte åndelige erfaringer gjennom en materiell verden. Derfor måtte denne legemliggjøre en liten del av sin ånd på et tyngre eller tettere plan. Denne fjerde kraft hadde en svært viktig rolle å spille. Den skulle omforme, bygge eller manifestere det som ånden hadde tenkt. Den satte derfor en liten del av ånden sin inn i den menneskelige kropp. Denne menneskelige kropp består, som du vet, av den astrale kropp, som former en niende del av det menneskelige vesen, og består også av en niende del av det høyere selv, som også kalles overselve iblant. Altså sier han her at astralkroppen rommer en niende del av selvet. Det høyere selve hos et menneske er med andre ord et vesen som sender en niende del av seg selv inn i en menneskelig kropp, og blir da personens astrale kropp. Andre fysiske kropper er bebodd på samme måten, av andre nideler av det samme høyere selvet, og enda forblir hver del integrert til den sentrale vesen. Og videre. Videre er det høyere selvet, en niendedel av et overordnet overselv, som igjen er en niendedel av et enda mer overordnet niende overselv. Prosessen fortsetter så langt tilbake som kilden finnes, og gir derved en enorm filtrering av åndelig erfaring som ånden krever. Du må ikke tenke at det høyere selve av den første kategorien som ubetydelig i forhold til det andre. Det virker på et lavere nivå, men er ikke desto mindre ekstremt kraftfullt og viktig. Det er i stand til å hile sykdommer og selv gjenopplive fra døden. Det er dette sistnevnte som på jorden er kjent som åndelig healing og kan oppnås ved hjelp av det høyere selvet hos healeren, uten at pasienten er til stede. Men dette krever at pasienten gir tillatelse. Den kompetente healer kan assistere pasienten fra hvor som helst i verden. Det er også mange eksempler på mennesker som er klart for klinisk døde, som bringes tilbake selv om legene har oppgitt alt håp for dem. Sitat slutt. Og det kan da legges til at Rampa sier det samme i det han beskriver om bønn, men det tar jeg med i en annen sammenheng. Så fortsetter jeg videre referatet. Det som normalt skjer ved slike tilfeller, altså når personen da er klart død, er at personens astralkropp møter det høyere selvet. Denne delen av det høyere selvet har forlatt den fysiske kroppen i dødsprosessen. Det sanser den fysiske kroppen under, og legemene som forsøker å gjenopplive denne kroppen. Det kan også sanse kjære rundt det som sørger over at han er død. I denne tilstanden vil personen føle seg godt, ja, lykksalig, gjennom astralkroppen. Vanligvis så forlater han den fysiske kroppen, ofte kilden til mye lidelser, for så å oppleve at han slynges langs en psykisk kanal, hvor i enden et fantastisk lys finnes, en tilstand av lykksalighet. Dersom han, før passasjen gjennom kanalen til lyset, som er hans høyre selv, har det minste ønske om ikke å dø, ikke da ut fra egen frykt eller lengsler, men ut fra hensyn til de som trenger han, for eksempel et barn, eller et barn han eller hun har, vil han be om å få vende tilbake til kroppen. I visse tilfeller vil da tillatelse gis. Videre. Du er i konstant forbindelse med ditt høyre selv ved hjelp av din hjernekanal, virkende som en avsender og mottaker for impulser, så leder den spesielle vibrasjoner direkte mellom din astrale følelseskropp og ditt høyre selv. Ditt høyre selv overvåker deg kontinuerlig, om dagen og om natten, og kan gripe inn for å redde deg fra en ulykke. For eksempel opplever noen som skal rekke et fly at drosjen som de tar får tekniske problemer på vei til flyplassen, og en ny drosje som rekvireres eller tilkalles får også problemer. Ja, slik kan du beskyttes. Kan du da virkelig tro at slike ting skjer tilfeldig? For eksempel i dette eksempelet her at flyet som det skulle ha nådd krasjer kanskje 30 minutter senere, og ingen overlever dette krasjet. I andre situasjoner kan overjeg tilføre ekstra adrenalin til blodet som gjør at du overlever en kritisk situasjon hvor du måtte handle raskt og hurtig. Det er ikke kun hjernekanalen som er i stand til å lede budskaper mellom det høyre selve og astralkroppen. En annen kanal eksisterer noen ganger i drømmer, eller skulle jeg heller si i søvne. På bestemte tider i søvnen er ditt høyre selv i stand til å kalle astralkroppen til seg og enten formidle instruksjoner eller ideer, eller å gjenskape dem på noen måte, eller etterfylle dens åndelige styrke, eller opplyse den om løsninger på viktige problemer. Av denne grunn er det viktig at søvnen er uforstyrret av påtrengende lyder, eller av mareritt fra skadelige inntrykk mottatt gjennom dagen. Sitat, den fysiske kroppen, hvori du eksisterer i øyeblikket, er allerede meget innviklet, men dog intet i forhold til kompleksiteten i utviklingsprosessene som skjer mellom astralkroppen og det høyere selvet. For å gjøre det enklere for vanlige folk på din planet å forstå dette, så enkelt som mulig, vil jeg gjøre min forklaring i mest enkle termer. Hun sier, din astrale kropp som bor i alle normale mennesker, overfører til sitt høyre selv alle de følelser som erfares gjennom et liv i en fysisk kropp. Disse følelser passerer gjennom det enorme filter i gåseøyene, av ni høyre selvnivåer, før det ankommer til det eteriske hav i gåseøyene, som omgir ånden. Dersom disse følelser er basert i alt vesentlig på materialisme, har det høyre selvet store problemer med å filtrere dem, nettopp som et vannfilter tettes til raskere om det filtrerer skittent vann, enn om det vannet allerede var rent. Videre, sitat, dersom du kommer gjennom de mange erfaringene i livet, sørger for at din astrale kropp nyttiggjør seg i dem på åndelig forstandig måte, vil det erverve seg mer og mer åndelig forståelse. Med tiden, som kan variere fra 500 til 15 000 år av dine jordiske år, vil ditt høyre selv ikke ha mer å filtrere. Denne delen av det som er legemliggjort i din astrale kropp til Michelle, altså forfatteren som skrev boka, vil være så åndelig fremskreden at de har ankommet til det neste trinnet, hvor de må kjempe med det mer overordnede høyre selvet. Vi kan sammenligne denne prosessen med et nitrinsfilter, med hensikt å befri vannet som passerer for ni elementer av forurensninger. Ved slutten av trinn i prosessen er det helt eliminert med de åtte gjenværende. For å gjøre denne informasjonen lettere å fordøye, gjør jeg bruk av billedspråk, som du ser. Så denne astrale kroppen vil da ha fullført sin syklus med det høyre selv av den første kategori, og vil så koble seg fra overselv nummer én for å koble til overselv av andre kategori, og hele prosessen vil bli gjentatt. Likeledes vil astralkroppen være tilstrekkelig åndelig utviklet for å entre en planet av neste kategori. Jeg forstår at du ikke helt følger meg særlig godt, og jeg er engstelig for at du ikke helt vil forstå alt jeg forklarer deg her. Men hun sier videre, sitat, i sin visdom er ånden ved hjelp av den fjerde kraft stilt til rådighet for ni kategorier av planeter. Nå er du på planeten Tiova, som er i den niende kategori, som betyr toppen av skalaen. Jorden er en planet av første kategori, og derfor på bunn av skalaen. Og hva betyr det? Planeten Jorden kunne sammenlignes med en barnehage med hovedvekt på å lære grunnleggende sosiale verdier. En planet av andre kategori ville så bli som grunnskolen, hvor ytterligere verdier blir lært. I begge skoler er voksnes veiledning nødvendig. Den tredje kategori ville omfatte videregående skoler, hvor et fundament av verdier tillater utforskning lenger ut. Videre vil det gå på universitetet, hvor det behandles som en voksen, for du ville ikke kun ha oppnådd en viss mengde av kunnskap, men du ville også begynne å akseptere sivilt ansvar. Dette er typen av framskritt eller vekst som skjer i de ni kategorier av planeter. Jo mer åndelig utviklet du er, jo mer vil du på en høyrestående klode ha gavn av et miljø og en generell livsførsel som også er høyrestående. Måten hvorved du til tilveiebringe føde er mye enklere, som igjen forenkler prosessen med å strukturere livet ditt. Virkningene er mer effektiv åndelig utvikling. På de høyere planeter vil naturen selv hjelpe og assistere eleven. Og når du utvikler deg til planeter av 6., 7., 8. og 9. kategori, er ikke kun din astrale eller følelseskropp høyt utviklet. Din fysiske kropp har også blitt gavnet av din utvikling. Vi vet at du allerede har blitt positivt imponert over hva du har sett på vår planet. Etter at du vil se og forstå mer, vil du oppfatte at dette er hva du på jorden kaller et paradis. Og enda er dette fortsatt som intet sammenlignet med den sanne lykken du opplever når du er blitt utviklet til ren bevissthet eller ånd. Jeg må være forsiktig med å ikke gjøre denne forklaringen for lang, sier hun, for du må gjengi den ord for ord, uten å forandre noe i boken som du vil komme til å skrive. Det er absolutt nødvendig, en nødvendig forutsetning at du ikke tillater noen personlige meninger å forstyrre deg. Men vær ikke bekymret. Tao vil hjelpe deg med detaljene når tiden kommer at du skal skrive. Fra denne planeten er det mulig å enten forbli i fysisk kropp, eller å bli forenet med den store ånd i eteren. Da disse ord ble uttalt, skinte øvran som omgav lederen enda mer skinnende, og jeg ble overrasket å se at han nesten forsvant i den gylne tåken, for så å dykke fram igjen sekunder senere. Du har forstått at den astrale kropp er en kropp som bebor din fysiske kropp, og som erindrer og opptar all den forståelse som er samlet i løpet av dets mange liv. Den kan kun berike spirituelt, ikke materielt. Den fysiske kroppen er kun et redskap som de fleste tilfeller blir forlatt eller overgitt når vi dør. Jeg vil utdype dette, for jeg kan se at mitt uttrykk i de fleste tilfeller, som jeg sa, har forvirret deg. Med dette mener jeg at noen av oss, inkludert alle på din planet, er i stand til å gjenskape cellene i kroppen med viljen. Ja, du har allerede lagt merke til at de fleste av oss ser ut til å være av samme alder. Vi er en av tre kloder som er de mest utviklede i denne galaksen. Noen av oss kan og gjør og forbinde oss til det vi kaller den store eter. På denne planet har vi nådd et trinn nær fullkommenhet, både materielt og åndelig. Men vi har våre roller å utføre, slik alle skapninger i universet har det. I sannhet har alt, inkludert en enkelt småstein, sin betydning. Vår rolle som vesener av en høyere klode er å guide eller hjelpe med åndelig utvikling, og også iblant materielt. Vi er i en posisjon hvor vi kan gi materiell assistanse, fordi vi er teknologisk den mest avanserte folk. For hvordan kunne en far gi åndelig veiledning til sitt barn, om han ikke var eldre, mer utdannet og mer dyktig i diplomati enn barnet? Sitat slutt. Noe skjedde advarer de mot støyforurensning, for eksempel å være i et diskotek med høy lyd som også har feil bruk av farger. De sier for eksempel at et soverom bør males i overensstemmelse med bestemte hovedpunkter i øvran til den som bor der. Sitat, ved å tilpasse romfargene med dem i din øvra, kan du forbedre din helse og vedlikeholde din gode helse. Videre er vibrasjonene som utstråles fra dine farger viktige for god mental balanse, også gjørende deres innflytelse gjeldende når du sover. De kommer også inn på dette med at det snart vil komme utstyr for rent teknisk å få fram bildet av auraen. Sitat, avlesning av auraen for å reparere den fysiske kroppen er som intet sammenlignet med hva en slik avlesning kan oppnås for den åndelige kroppen. Sitat ellers, for øyeblikket blir mest hensyn gjort til den fysiske kroppen, men dette er en alvorlig feil. Om din syke er svak, vil det influere din fysiske fremtiden etter dette, men uansett vil din fysiske kropp slites ut og dø en dag. Deremot vil din ånd eller syke, som er en del av din astrale kropp, aldri dø. Jo mer du kultiverer dine tanker, din bevissthet, jo mindre vil du bli byrdet eller trukket ned av din fysiske kropp, og jo raskere vil du gå igjennom dine livssykler. Vi kunne ha brakt deg til vår planet i den astrale kropp, men i stedet har vi brakt deg hit i den fysiske kroppen. Og dette for en viktig sak. Jeg ser at du allerede forstår saken, årsaken. Dette gleder oss, og vi takker deg for din villighet til å assistere oss med vår oppgave. Ja, jeg har jo, man blir jo sliten av å høre så mye, det har gått over en time, men jeg kan ta litt, enda litt mer om jordens fjerne folketid. En slags oppsummering. Altså kom bakterinerne for jorden for 1,35 millioner år siden. 30 000 år senere kom den voldsomme katastrofen som tømte havene og forårsaket fremkomsten av øyer og selve kontinenter. Tidligere ble det nevnt at det enorme kontinentet som hevet seg midt i Stillehavet, og dette kontinentet ble kalt Lamar, men er bedre kjent som Mu. Det dukket opp som i et stykke for så å bli smadret 2000 år senere av et seismisk sjokk som delte det i tre hovedkontinenter. Etter mange år kom det vegetasjon i områdene ved ekvator. Gras og skoger vokste, og etter hvert kom dyr over landtungene som bandt Mu til dagens Nord-Amerika. Den gule rase, som bedre hadde klart perioden med katastrofale konsekvenser av kataklysmen eller romlegemets nedslag, var de første til å bygge skip og utforske havene. For ca. 250 000 år siden dro innbyggerne fra Aremo X3, som vi besøkte på reisen hit, på en interplanetarisk utforskelsesreise som gjennomsøkte dette solsystem. Etter å ha gått utenom Saturn, Jupiter og Mars, og Merkur landet de på planeten Jorden i Kina, hvor deres fartøy forårsaket stor panikk blant befolkningen, altså for 250 000 år siden. Deres legende refererer til ilddrager som steg ned fra himmelen. Kinesernes, altså den gang kineserne, hadde frykt og mistillit ledet dem til å angripe disse fremmede besøkende, som var tvunget til å bruke vold for å forsvare seg. De hatet dette, for de var meget teknologisk avanserte, men de var også høyt åndelig utviklet, og de avskydde å bruke drap. De fortsatte, og var mest tiltrukket kontinentet Mu av to årsaker. For det første så de ut til å være ubebodd, og det var et paradis ut fra breddegraden. Det hadde blitt spesielt forsiktig siden konfrontasjonen med kineserne, altså fortidige kineserne, og følte de ville være klokt å etablere en base nummer to, til hvilken de kunne trekke seg tilbake om de skulle møte mer fiendtligheter fra jordmenneskene. Jeg har enda ikke forklart at deres motiv for utforskning av jorden var å anbringe flere millioner mennesker fra Aremo X3, en klode som da var blitt ubehagelig overbefolknet. Denne operasjonen var for alvorlig til å ta sjanser av noe slag. Således ble det besluttet at deres flyktbase skulle settes opp på månen. Og på side 90 forklares at vår nåværende måne ble innfanget av jordens gravitasjonsfelt for ca. 500 000 år siden, og at dette fremkalte store katastrofer på jorden. Dette passes da godt med infoen fra Rampa og Semyasa, har jeg da lagt til. 50 år ble brukt på å etablere denne månebasen. Den lille kolonien fra Kina, altså tidligere Kina, i nordvestre Mu, hadde blitt helt ødelagt noen årtier før, så de hadde nå hele kontinentet for seg selv. Arbeidet begynte straks med konstruksjonen av byer, kanaler og veier. Deres transport gikk med flyvende fartøyer, ikke ulik våre Lativox. Fra deres jordplanet importerte de dyr, blant annet hunder og griser. I høyde var disse mennesker gjennomsnittlig 1,6-1,8 meter for henholdsvis mann og kvinner. Deres hår var sort, likså øynene. Huden var bronsefarget. Du så noen av denne rasen da vi stoppet ved Aremo X3, og jeg tror du allerede har gjettet at de var forfedrene til polyneserne. Så de etablerte bosetninger over kontinentet, inkludert 19 store byer, 7 av dem hellige. mange små landsbyer, for disse menneskene var meget dyktige bønder. Deres politiske system var etter modell fra Arem og X3. De hadde for lang tid siden oppdaget at den eneste måten å styre landet riktig på, var å plassere 7 mennesker av hederlighet, uten å representere noe politisk parti, men som var oppriktig ønsket av folket, og som opprinnelig ønsket å gjøre hva de kunne for landet i tjeneste. Den 7. blant dem var den øverste dommer, hvis stemme var hvert 2 i rådsforsamlingen. All debatt var ledet av intelligens, særlighet og omtanke for folket. Disse 7 mottok ingen store materielle fordeler for å lede nasjonen. Det var deres kall, og de gjorde det av kjærlighet. De ble tatt ut slik. I en landsby eller et distrikt ble en mann av hederlighet valgt i folkeavstemning. Ingen med dårlig atferd eller med tendenser mot fanatisme kunne velges. Den valgte måtte ha demonstrert hederlighet i alle virkefelt. Han ville så sendes til nærmeste by sammen med andre representanter fra nabolandsbyer, og ytterligere valg ble holdt. Om det for eksempel var 60 landsbyer, ville 60 mennesker velges, og disse ville møtes i hovedstaden, der de igjen ville velge ut 7, som igjen ville velge en leder som ble gitt titelen konge. Om han dog visste de minste diktatoriske talenter, ble han kastet. Deres hovedstad lå på 300 meter høyt plateau med utsikt over gulfen ved Suvatu, det høyeste punktet på Mu. Det meste av Mu var et plateau kun 30 meter over havnivå. Her ble også en enorm pyramide konstruert. Hver sted i pyramiden veide 50 tonn, og var tilpasset med millimeters nøyaktighet. De ble kuttet med ultrasoniske vibrasjoner. Dette ble gjort i steinbruddet i Halaton, ved dagens påskeøyer. Den ene plassen på hele kontinentet hvor denne steinen fantes. Et annet steinbrudd fantes ved Notora i sydvest. De enorme steinene ble transportert ved bruk av antigravitasjonsteknikker som var velkjente for disse folk. Fraktet på i plattformene 20 centimeter over de steinlagte veier, som var bygd over hele landet som et nettverk, med senter i Savansa, hovedstaden. Kjempesteinens posisjoner ble utpekt av en mester og en sjefsarkitekt for prosjektene. Da prosjektene var ferdig, målte pyramiden 440 meter i høyden. Pyramiden var et verktøy på samme måte som pyramiden i Egypt, selv om de er mye mindre. Disse menneskene var avanserte og hadde en dyp forståelse av de universelle lover, og brukte sin pyramide som en oppfanger av kosmiske stråler, krefter og energier, også jordiske energier. På innsiden var rom plassert i forhold til en nøyaktig plan som skulle brukes av kongen og visse andre innvidde, som et kraftfullt kommunikasjonssenter som muliggjorde kommunikasjon med andre kloder og verdener i universet. Slik kommunikasjon med utenjordiske mennesker er ikke lenger mulig for jordmenneskene. Men menneskene på Mu var i konstant kommunikasjon med andre vesener, og var i stand til å utforske parallelle universer. Var dette den eneste hensikten med pyramiden, spør Michel. Nei, ikke helt. Dens andre bruk var å lage regn. Ved et system av plater laget av en særlig legering, med sølv som hovedkomponent, var disse menneskene i stand til å skape opphopning av skyer over et land, og slik få det regnet som de trengte. Det var således i stand til å lage et paradis over hele kontinentet. Elver og kilder tørket aldri opp, men flammet bedagelig over de mange sletter i landet, som i alt vesentlig var flatt. Frukttrær var tunge av frukt av alle sorter, noen som ikke lenger finnes her, og ble høstet i overflod. En av fruktene kaltes laikoti, eide egenskapen av å opphisse hjerneaktiviteten slik at man kunne løse problemer utover det normale. En slags medikament eller narkotikum som ble fordømt av vismennene, men som også kunne dyrkes i kongens hager. Men de dukket snart også opp ellers, men bruken ble avstraffet. Disse menneskene trodde på Taroa, Gud, ånden, den ene og eneste, skaperen av alt, og de trodde på reinkarnasjon. Etter en periode på 50 000 år var Mus befolkning på 80 millioner. De kjente at jorden var befolket av en sort en gul, men også en hvit rase. Skjønt det siste hadde gått tilbake til en primitiv tilstand på grunn av deres tap av teknisk forståelse. Disse hvite mennesker hadde faktisk ankommet på jorden i et lite antall på et tidspunkt mellom bakterienes ankomst og koloniseringen av Mool. Og etter tidligere opplysninger, da i tidsrommet mellom 1,35 millioner år siden og 250 000 år siden har jeg lagt til. De hadde slått seg ned på et kontinent som er kjent for deg som Atlantis, men av materielle som åndelige årsaker som mislikte sivilisasjonen fullstendig. Og jeg har da lagt til, dette må da sikte til den koloniseringsbølgen fra Lyra eller Pleiadene fra ca. 387.000 år tilbake, og også en bølge som var 226.000 år tilbake, hvor hvithudede og lyranske krigerske mennesker koloniserte jorden, ifølge informasjonen fra Semjase. Ja, nå har det gått en time og et kvarter, så jeg stopper her og overlater eventuelt til del 2, som er et annet del, for å ikke få alt for lange sammenhengende filer.